Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Створений Міжнародний комітет по вилученні віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка, старшині правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру 2012 року. У склад комітету уже увійшли 29 міжнародно відомих особов. Розказує наш кореспондент Олесь Дащинський.
У склад комітету по вилученню Олеся Беляцького на Нобелівську премію увійшли президент БНР Івонка Сурвіла, старшиня московської хельсінської групи Людмила Алексєєва, сябра німецького Бундестагу Марі-Луїз Забек, президент Міжнародної федерації правов чоловіка Сухаїр Білхасен, генеральний директор норвезького хельсінського комітету Бьорнт Енгелсланд, президент Національної фундації підтримки демократії США Карл Герсман, президент Freedom House США Девід Кремер та інше. Сябра комітету, старшиня білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила, що гетий спіс застається відкритим для долучення інших особов.
Ми повинні зараз розгорнути організаційну роботу по вилученню Олеся на премію. А вилучати по протоколу можуть парламентарі країн Євразв'язу, сябри урадів, нобелівські лауреати минулих років, професори політології університетів. Я особисто Олеся сприймаю як вельми мужного, відкритого, сумлівого чоловіка. На протягу певного періоду Олесь мог з'їхати з Білорусі. Але це не було зроблено. Це громадянська тверда позиція прийняти усе, що йому приготував льос. Наше громадство без роботи правооборонних організацій Олесі Беляцького шмат чого стратило. Менавіто правооборонці взяли на себе після 19 снежня клопот про політрепресованих, про їхні сім'ї.
Старшиня білоруського хельсінського комітету Олег Гулак і старшиня асамблеї неурадових організації Сергій Мацкевич, які так само увійшли у склад комітету, відзначили, що кандидатура Беляцького знайшла повну підтримку серед громадських структур. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич під час прес-конференції заявив:
абсолютно впевнений, що білоруси, які стільки років відстоюють свої права на годне життя, змагаються зі страхом, хочуть жити у свободі, заслужили, щоб серед їх був лауреат Нобелівської премії. Для мене Олесь Беляцький – це безсумнівно чоловік, який відповідає усім критеріям. І він чоловік високогромадський, моральний, моцного духа і своїм прикладом показує, які мусить бути справжній громадянин. Часто кажемо, от політики об'єднуватися, бо інакше не перемогши диктатуру. Ми усі повинні об'єднатися, щоб підтримати кандидатуру Олеся Беляцького. За такого чоловіка не соромно, а людям, які змагаються за свободу, вельми важні авторитети. Авторитети, признані у світі.
Арештований 2 місяці тому Олесь Беляцький скончив знайомитися з матеріалами, заведеними супроти його кримінальної справи. Справа поступила у прокуратуру, якая тягом 5 днів передасть матеріали у суд. Поводле намісника старшині правооборонча центру «Вясна» Валентина Стефановича, судовий процес може початися у другой полові кастрычника.
Я вельми занепокоєний тим, що махчима влади захочуть провести закрите судове розбирательство. Тому, звісно, ми будемо накладати намагання, як суд був відкритий, по-друге, як Олесь був визволений. Ми вважаємо, що ніякого складу злочинства його не вдіє. Хочу означати, що на міжнародному зровні нашим владам не вдалося представити справу Олеся Беляцького як ніяку ординарну кримінальну справу, не зв'язану з його непрофесійною діяльністю.
Раніше Олесь Беляцький двойчі вилучався на Нобелівську премію міру у 2006 і 2007 годах.
З Мінську передавав Олесь Дащинський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Опозиційні активісти Валерій Ухнальов і Вацлав Орешка зв'язали рабовницький напад, ахвярами якого вони стали у минулую суботу, зі своєю політичною діяльністю. Поводле лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебецького, таким чином опозицію хочуть заполохати перед новим періодом масових протестів. У часі суботнього нападу Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжко хворої жінки, повідомляє Валер Каліновський.
Ночний напад невідомих на машину Валерія Ухнальова, у якій ще їхали його дочка Антоніна і політик Вацлав Орешка, Воложинська міліція кваліфікувала як розбой. Ягоним расследованням має заняться Менская областная управа милиции. До факторов, які обтяжарують справу, относится використання одним з нападников форми супрацовника ДАІ, який і спинив машину у Хнальова. Остатні удельники нападу, які чинили гвалт над людьми і рабовали майомость, були у масках і пальчатках. Ахвяри рабовництва запомнили номер одной з машин, на якой приїхали зламисники. Пазней міліція вдакладніла, що гэты номер год тому був здадзений у ДАІ і мав бути знішченим. Валерий Ухналёв.
Оружие при них, там пистолетов, автоматов я не видел, но люди действовали профессионально, насколько я представляю. Это не просто какие-то там бандиты здоровье там хватанули и так далее. Значит, я думаю, что это подготовленные люди, которые знают, как это делать, умеют это делать и наверняка делали не один раз.
Рабовники забрали мобильные телефоны, ключи от машины, сумки, документы, а так само значную сумму грошей, якія мел с собою Валерий Ухналёв. Говорит ягоны поплечник Сергей Калякин.
Это моральные уроды, которые это организовали все. У Валерия Ухналева жена больна онкологическим заболеванием. И он занял деньги для того, чтобы купить лекарства. И когда он ехал в Литву, у него была при себе крупная сумма денег, 12 тысяч долларов. Эти деньги были заняты, он ехал туда, но не смог купить лекарства, потому что не получилась сделка. Он ехал назад, безусловно, контролируя все телефонные разговоры, они могли знать в спецслужбах, что он действительно едет за лекарствами, что при нем есть деньги.
Сам спадар Ухналев разбойный напад расценивая, как политично мотивованный.
Я это связываю однозначно, значит, с моей профессиональной деятельностью как политика. Это как бы запугивание, никуда не высовывайся, нигде ничего не говори.
Инший потерпелый от нападу рабовников Вацлав Арешка так само переконаны у политичных мотивах инциденту. И он не выключает, что рабовники имели информацию от помежников.
То есть, что ранее робилось на меже, допыты, там, в обшуке, але на меже это робится не при всех гвалтах, все-таки у сферы законности в ней, там можно что-то потребовать, и все. Но, мне кажется, теперь переводится вот такую методику сомалийских пиратов. Никаких протоколов, никаких питаний, ну и, что вельми важно, конечно, это спроба заполохать.
У минулую субботу от супрацовников у цивильным потерпел и лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Трое неведомых напали на его и спробовали гвалтом посадить у машину. Позднее милицианты в форме отвезли его у центральный РУС Менска, а потом выпустили, пообещавши, что позднее выключат позвой. Анатоль Лябедько.
Вот я думаю, то, что мы имели последние несколько дней, это есть не что иное, как эскадрон страха. И миссия, задача этого в преддверии сложной, непонятной, непрогнозируемой осени послать вот этот импульс страха как можно большему количеству людей в Беларуси. У Лукашенко остался один последний союзник. И это уже не Россия, и это уже не арабский мир, это страх.
Переодолеть подобные бандитские напады можно шергом сродков, публичностью, взрыванием масок, солидарностью, переконанный Анатоль Лебедько.
Я вельми устешенный реакцией незнаемых людей, когда мне спробовали затримать, тягали там по асфальте. Человек поставил свой Lexus и перегородил выезд этому автомобилю. То, что собрались люди, и они сдымали это на телефон. Люди не боялись, их было 5-6 человек, которые придавали эмоции мне, и я думаю, что коли есть вот реакция, что мы не боимся, что зараз нас шмат, и коли люди будут вот так реагировать, незнакомые нам на эту ситуацию, и плюс журналисты, то я думаю, это как раз и есть некая гарантия нашей относительной безопасности.
Сказав сьогодні на прес-конференцію у Мінську лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці означають опошні заяви Олександра Лукашенки, що Білорусь виходить з сходнього партнерства. Що виникає з попередженням ЗС Росії, що сходнє партнерство повинно бути згодненне з умовами інтеграції на постсовєтські простори? Які внутріполітичні наступства для Білорусі будуть мати виніки саміту партнерства у Варшаві? Над гэтими питаннями прасхім акценці разважаюць журналіст телекампанії «Белсат» Алексей Дзіковіцкий, один з лідерів кампанії «Гавары правду» Александр Фядута і німецький політолог Мартін Шон.
Праский акцент слухайте в нашем эфире позднее сегодня. Осудженная за подеи 19 снежня лидер громадянской кампании «Говори правду», былый кандидат у президенты Владимир Некляев и наместница старшини «Молодого фронта» Наста Положанка были выкликаны сегодня у милицию и отримали опошние попереджения за порушение режима отбытия покарания. Поведомляя Ина Студзинская.
У Владимир Някляєв о 12-й годині з'явився у кримінально-виконавчу інспекцію Ленінського РУ з Менску. Ён повинен був давати тлумаченні, чому без дозволу покинув країну і з 27 по 30 вересня знаходився у Варшаві. Під час його відсутності у хату кожен день приходили супрацовники міліції і брали тлумаченні у жонки Вольги і сусідів.
Ну, коротке було тлумачення. Я написав те, що я увесь час кажу. Что я осужден незаконно и не собираюсь выполнять роль злочинца, такую навязывает мне влада. Тому вольный человек, вольный в своих деяниях, тому я 27-30 был в Варшаве на саммите Восходнего партнерства, куда был запрошен организатором саммита Польским Урадом.
Капітан міліції, який курирує Някляєва, коректно і ветливо потлумачив, що це апошнє попередження, і коли Някляєв ще раз порушить так званий режим, відбудеться суд, і поет може опинутися за кратами. Господар Някляєв осуджений на 2 роки позбавлення волі за терміновкою виконання присуду на 2 роки. Йому нельга переміщатися без дозволу. З 20-ї години вечора до 6-ї раниці він повинен знаходитися у хаті. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйло на конт опошнего наступства выказал такое меркование.
В принципе, реально, конечно, закон действует, ограничения по приговору введены, и органы, исполняющие приговор, контролирующие их поведение, могут предупредить, а затем написать представление в суд о применении реальной меры наказания по приговору. Вот и все. И такие случаи бывали.
Выкликали у понеделок у посторонок и Насту Положанку, якая осудженная на 1 год умовно. За 2 апошнія месяцы и она двойче отбывала административные арешты термином 10 и 11 суток. Насту так само попередили опошний раз, розповів її батько Володимир Положанка.
Її приглашали в міліцію Первомайська РУВД, де вона стоїть на учеті. Я надіявся, що її визвали для того, щоб зняти з неї всякі обвинення. Нам не сказали, що там винесли їй предупреждення за її вот эту активну дію.
Юрист Белорусского Хельсинского комитету Гари Погоняйло, узгадавши опошню хвалю помилування, каже, що тяжко шукати логіку у діяннях белорусських уладов.
Это же, понимаете, политическая конъюнктура. И тут в данном случае будет действовать не закон, а именно политическая целесообразность. Дадут команду упаковать, упакуют. Предугадать, предопределить каким-то образом поведение властей в этой ситуации просто невозможно.
Меркует правооборонца Гары Погоняйло. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Створений міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, введений потроєний тариф на перерозход води. Спецназ і міліція розгнали пікет у Менську, який злазила ініціатива супрот беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затримані. Владимир Някляєв і Наста Положанка отримали опошнє попередження за порушення режиму. Білорусь знов просить грошей у МВФ, на гэты раз 7 мільярдів доларів. У часі суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжкохворої жінки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спецназ і міліція розгнали сьогодні у Менську пікет, який зладила громадська ініціатива супрот беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затримані за удел у несанкціонованій акції. Удільники пікету планували притягнути увагу громадськості до порушення прав громадян уладними чиновниками різних узровнів. Розказує Галина Абакунчик.
Каля 30 чоловік вийшли на площу свободи з плакатами «Чиновників до відказності», «Адміністрація президента», «Надійний оборонця беззаконня Україні», «Ашуканців до відказу». Гэтыя люди розного веку і з розних регіонів Білорусі, якія годами марно шукають справедливості у судах і чиновницьких кабінетах. Один з удельников, Віктор Григор'єв, приїхав з Могилєву.
У мене украли имущество на 25 тисяч доларів. Судився 6 років, все висудив. Ніхто не хоче цим займатися, везде родственники, везде сговор. Я это все доказал, и никому нету дела.
Активистка компании Тамара Сергей поведомила, что удельники инициативы только у высшие органы улады, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и до керовника краины свертались по 20 разов, однако без выникова. Улады так само не дают дозволу на уличные акции, как притягнуть до этого увагу громадскости. Тому активисты вырешили зладить несанкционованный пикет.
Мы вы вынуждены выйти на этот несанкционированный пикет, так как чиновники постоянно дают нам отписки. Таких циничных и аморальных чиновников, как сейчас, мы еще не видели. Поэтому вы вынуждены выйти на акцию протеста, чтобы отстоять свои права.
Праз некалькі хвілін после початку пикетования на площади Свободы з'явилися супрацовники АМАПу и Менской милиции на чале с керуником Игорем Яусеевым. Яны добрали у пикетовцев плякаты и затримали 9 человек. Силовики дзейнічалі грубо. Одну з затриманих удзельніц айчыннай войны кинули на подлогу машины. Это выкликало обурение у тих активистов, которые остались на свободе.
Забрали членов нашей группы. Просто заломали руки и посадили в машину. Сказали, ваше место – бомжатники. Чтобы вы там, скотины, посидели и подумали.
Руки заламывали, говорили, всех скотов надо бомжатник. И матом еще загнул. Бесправие, самое настоящее.
Активисты компании плановали передать письмовый зворот у высшейшие державные органы, а так само провести сыр у пікетаў на плошчы Свабоды штодня цягам месяца.
Так скончыўся сённяшні пікет на пляцы Волі ў Менску ў абарону законнасці ў судах і пракуратуры. З Менску перадавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наш рэгіянальны агляд. Многія апазіцыйныя і грамадскія актывісты ў рэгіёнах сутыкаюцца з пераследам на працы і вучобе. З праявамі ціску і дыскрымінацыі нярэдка даводзіцца мець справу і сем'ям палітычна актыўных грамадзянаў. Пра канкрэтныя прыклады паведамляюць корреспонденты «Свободы». Могилевщина. Семья выдавца и редактора Кричевской незалежной газеты «Вольный город» Сергея Неровного засталася без официйного прибытку. С жонкой наставницы не подолжили працовный контракт у мясцовым лицеи, а сам журналист не может знайсти себе в районе працы. Подробязности подае Андрей Белогубов.
Жонка Сергея Няроўнага Татьяна Лебутіна адпрацавала ў ліцэі номер 4 райцэнтру 10 гадоў. Чаму адміністрацыя навучальнай установы не пажадала падоўжыць працоўных адносінаў, настаўніцы не патлумачылі.
Настолько неблагодарная сейчас работа у государственной деятельности. Закончился контракт, никому ты не нужен.
Дырэктар ліцэю Михаил Михайлов настойвае, што звольнілі настаўніцу Лебутіну менавіта па сканчэнні контракту. Іншых прычынаў няма.
Политических мотивов здесь никак. Замечания по нарушению трудовой дисциплины – это серьезно замечание?
Знайсти працу Татьяна Лейбутина по специальности в районе не можа. Отримливая допомогу, як беспрацовная, 70 тысяч рублей, 500 тысяч огородниной. Допомоги отримать не можа. Сергей Неровный так само не мая сталого прибытку. Услед за звольнением жонки отримал поведомление с податковой инспекции.
Это связано с выходом газеты «Вольный город», якая вельми критично ставится до влады. Помста влады даже.
Віцебшчына. Віцебскі актывіст аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Усеваладзь Журавлёў на пачатку гэтага навучальнага году апынуўся перад пагрозай адлічэння з тэхналагічнага універсітэту. Падрабязнасці гэтай справы падае Браніслава Станкевіч.
Другакурсніка збіраліся адлічыць за ўдзел у акцыях маўклівага пратэсту. Пасля адной з іх яго затрымалі, адправілі на суткі, а потым судзілі. Такім чынам ён прапусціў 3 дні практыкі і літаральна некалькі гадзінаў не паспеў адпрацаваць да 1 верасня. Гэта і стала падставай для адлічэння. Аднак хлопцу з дапамогай праваабаронцаў удалося абараніць сябе.
За мяне куратар заступіўся і адзін выкладчык мой яшчэ папрасілі, каб не выключалі.
Падстава для выключэння вымушаны прагул за суткі і суд была відавочна. Вочна-палітычная, кажа Усеваладзь. Ён добра вучыцца, сярэдні бал вышэйшы за 8,5. Тым не менш, увесь першы месяц вучобы ён адчувае сябе на кантролі з боку адміністрацыі.
Ціск ёсць, пастаянна падлавліваюся на всякіх момантах.
У абласным цэнтры даволі шмат людзей з апазіцыйнымі поглядамі. І адстойваць сваё права на працу ці вучобу ім крыху лягчэй. У рэгіёнах сітуацыя іншая. Апазіцыянераў проста апасаюцца браць на працу. З 2008 году так і не змог уладкавацца на працу старшыня гарадоцкай суполкі партыі БНФ, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Леонід Аўтухоў.
Ксён прасіў мяне дапамагчы ў пабудове касцёла. У гарадку прыкладна ўжо 3 месяцы тут яму дапамагаю. Я падышоў да яго, прасіў яго, ці зможа дапамагчы уладкавацца ў Польшы. Ён кажа, ну навошта памажы мне касцёл будаваць. І то ўжо і на яго былі наезды мясцовай улады. Але ён кажа, хай ён у БНЕ, дзе хоча. Галоўнае, каб ён быў не бальшавік.
Городянщина. Беспрацовные оппозиционные активисты лічать, что на працу по своей специальности им не уладковаться до той поры, покуль Украине будет керовать гэты режим. Передает Михаил Корневич.
Керівник обласної організації ГП Юрій Істомін згадує, що опошня офіційна праця у його була ще на початку 2000-х років у незалежній газеті «Біржа інформації». Після того, як влади зачинили газету, праці не стало. Не глядячи на те, що у Юрія Істоміна юридична едукація, на працю у городі з того часу він уладковатися ніде не мог, навіть у комерційних фірмах. Ратує многим те, що працює жінка, а йому доводиться перебиватися випадковими заробками. Юрій Істомін каже, що подобна ситуація і у інших опозиційних активістів. – Гэта терпіць сем'і, не заўсёды стае сродкаў на тое, каб набыць неабходныя рэчы дзецям.
Я фактычна не магу ўладкавацца на тэрыторыі горада Гродна, таму што фактычна ёсць чорныя спісы такіх дзеячоў, як я там засвяціліся на якісь акцыях, мерапрыемствах, а ў кіраўніцтве апазіцыйных партый іх не прымаюць афіцыйна на нармальную працу па спецыяльнасці, па суадносна тым навыкам, якбы ВНУ, якія мы атрымалі.
Алег Рамашкевіч з Вялікай Бераставіцы распавядае, што яшчэ цяжэй апазіцыянерам даводзіцца ў раённых гарадах, где на агул тяжко знайти навод некую подпрацовку. Официально я не працую уже больше 10 годов. Хотя мая высшую сельскохозяйственную эдукацию, скончил курсы бухгалтера, мая досвід у системе аховы працы. Спадар Ромашкевич згадывая, як доводилось обивать уладные кабинеты, и один час начальство злитостивилось и дозволило працуладковаться у Белдержстрах. Але долго там не потерпел, покольки заробок складал не более за 200 тысяч рублей, а у его трое деток.
Где придется зараблять? На господарку огород и этих трусов тримаем. Есть это надо мясо. Другое питание, что заробок дохлый. Зусим, 600 тысяч это наибольше. Это рабочая ПМК потримовывает.
І нарешті Гомельщина. У громадського активіста Андруся Цянюти, який два дні тому вийшов з ізолятору після 10 суток арешту і голодовки, сьогодні почалася установочна сесія у Гомельському державному університеті, розказує В'ячеслав Кулік.
Андрю став студентом-завочником по спеціальності правознавства.
Факультет у мене правовідення, вчуся на юриста. На мій погляд, ведення законів у громадській справі – це амаль що головне.
Андрюс лічить, що міліціанти і судді, які караються активістів за громадські справи, не тримаються законів, а дійничають по загадах зверху. Сам активіст, наприклад, роздавав льотки про народний сход 8 кастричника і був схоплений спецназом і покараний судом Чигуночного району поводлі адміністраційного артикула 23-34. Прошення порядку організації і проведення масового мероприємства.
Міліціянти, наприклад, судді не володують законом, не можуть нам придумати ніякої іншої підстави для того, щоб осудити чоловіка. Вони просто банально порушають законодавство цим артикулом 23-34 від масових мероприємств. Просто ігнорують білоруське законодавство, якого повинні притримуватися.
Другого кастричника на волю з ізолятору вийшов гомельський громадський активіст, батько двоїх дітей Дмитр Шевченко. Він сидів у ізоляторі 15 суток за розповсюдження льоток про маукливу акцію протесту. І так само голодував. Жінку Дмитра викликали на гуторку в управу КДБ. Райлі повпливати на мужа. Однак Шевченко не збирається відмовлятися від громадської діяльності.
Смисл діяльності – просто, щоб у народу відкрилися очі, знялися розові очки. Просто треба міняти форму правління. Абсолютна монархія, век нанотехнологій – це і смішно, і грустно одновременно.
Така ситуація опозиційних активістів у регіонах Білорусі.
А 10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
А сёння ў нашым эфіры аднаўляецца вечаровы выніковы выпуск свабоды. А зараз слова нашым слухачам.
У яких умовах могуть люди фабриков и заводов выйти на площадь в знак протесту этой влади? Выйдут на улицу люди только в тех умовах, коли из-под матраса, альбо здесь для довни, достанут самую цвилую и сухий сухар. И доедут его, и уже коли повстанет питание, где помирать, чи у квартиры, чи на улице, чи в тюрьме, то, конечно же, выберут площу и уже лепей уже в тюрьме помирать, потому что в тюрьме хоть трохи кормят Николай и Гражданская область.
Когда жареный петух клюнул, Рыгорович снова для приличия возмутился коррупционерами, на сей раз засевшими в Минском горисполкоме. Рыгорович, вся ваша проворовавшаяся вертикаль вплоть до руководящих чиновников маленьких контор должна уйти, иначе новые кредиты будут в тех же кошельках, а нищему народу достанется право-обязанность сполна все вернуть кредиторам. Воруют ваши вертикальные, и с трудом верится, что вы об этом не знаете. Спасибо, до свидания.
Евросоюз, чтобы наладить отношения с Беларусью, поставил три условия, одним из которых наладить диалог с оппозицией. Но скажите ради бога, с кем устанавливать этот диалог? Лебедько, Санников, Милинкевич, да и многие другие, многие годы уже нигде не работают и живут только на подачке Запада. Они не знают уже ни промышленность, ни сельское хозяйство, что там творится, так о чем с ними говорить?
Ангельская юридичная фирма передала у свет позов до Александра Лукашенко судовый за катование белорусов и гандель ими как закладниками, захоп закладников. Треба и другий судовый позов за утоптание им у бруд белорусскости, белорусской мовы. Напевно, нигде у свете такого нема с президентом, який лечит себе выбранником народа. Да и не напевно, а просто нема такого дикунства и цинизма до коренной нации. И на во что, и для чего он это зробил? Ненависть, и что другое? Вот как суд разобрался.
Но на во что было на дожинках страшить, что поляки хмарят захватить территорию Передашкови? И он что, в эфире скажет, что Россия хочет заключить новый Брестский мир с поляками? Або Грибовская-то собирается включить Беларусь у великое, уже не княжество, а государство литовское? Неужели он лечит всех нас дурнями? Напрашивается противоречивый вывод. Это ж плод хворой фантазии, у якую не поверит навод бабка, якая обзывала усих хвоедами. На во что Беларусь ставит перед сосветным заполнением в таким неприглядным и примитивным выгляде? Это ж сором.
Звонок на свободу. У любый час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Створений Міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Лісі Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, введений потроєний тариф на перерасход води. Спецназ і міліція розгнали пікет у Мінську, який зладила ініціатива супрот беззаконня у судах і прокуратурі. 9 чоловік затримані. Володимир Некляєв і Наста Положанка отримали останнє попередження за порушення режиму. Білорусь знову просить грошей у МВФ, на гэты раз 7 мільярдів доларів. У часі суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухнальов стратив 12 тисяч доларів, які він позичив на ліки для тяжкохворої жінки.